Raidījums pašmāju mūzikas jaunumi. Saldas radio ētrā katru piekdienu no pulksteni diviem līdz trijiem.
Nu, ko esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji, ir 6 minūtes pār diviem piekdiena, 17. Mais, un jāsaka arī šīs nedēļas laikā ir sastrādāti dažādi, daudz un dikti dažādi jaunumi, respektīvi latviešu jaunākās mūzikas apskats šobrīd Saldas radio ētrā. Pirmā dziesma trešdienas gaismu ieraudzījusi grupas instrumenti piektais studijas albums un arī dziesma trešais singls te Saule aust, kas tāpēc roka rokā ar grupu Prāta vētra. Vasaras noslēgumā instrumenta aicinieku vienu savu līdz šim vērienīgāko koncertu, kas būs kā albuma atkal un cilvēks katārsis augstākais punkts. Koncerts norisināsies 31. Augustā Rīgā Daugavas stadionā. Koncerta ieejas biļetes ir meklējamas vietnē www.koncerts.lv. Jā, jaunajā albumā cilvēks iekļautas ir 12 kompozīcijas, no kurām 3 tapušās ciešā sadarbībā ar citiem mūziķiem grupu Prāta vētru, Interu Busuli, kā arī Ansi, kura līdzās būšanā grupai instrumentu bija pamanām jau pagājušā gada vasaras koncertā Siguldas pilsdrupu estrādē. Bet šobrīd kopdarbs instrumentu un Prāta vētra te Saule aust.
Pret apvarsni, kur saplūst visas krāsas, vien daži bēdu brāļi, dažas prieka māsas. To maigās kājas, ledu atstāj švīkas, nu tādas mirdzošas un vieglīgas. Pret apvarsni, kur saplūst visas krāsas, brien daži bēdu brāļi, dažas prieka māsas. To maigās kājas, ledu atstāj švīkas, no tādas mirdzošas un viegli līkas. Plāni, snaužnīgā daži, klusāki vēl okeāni. Tie, kuri viņos visu spēku smelsies, pret dienu austošo visdrīzāk nepiecelsies.
Un Prāta vētra te Saule aust pats jaunākais no šiem izpildītājiem un vēl repers Ozols gatavojoties jubilejas koncertam ir ierakstījis un arī uzfilmējis video dziesmai ar nosaukumu Klints Eastwood. Šis priekš mums visiem bija sava veida eksperiments, kas emocionāli mūs noteikti ir uzlādējis, tā saka Ozols. Jau 6. Jūlijā Ozols ar pavadošo sastāvu un viesiem kāps uz skatuves Siguldas pilsdrupās, lai izpildītu savas dziesmas, kas tikušas radītas no 1996. Līdz pat šim 2019. Gadam.
Clint Eastwood!
Piekdienu, sauc radio ēterā jaunākās latviešu mūzikas apskats.
Mūzikas grupa Rockenberries klausītājiem piedāvā jaunu singlu tuvumā no jūnijā gaidāmā mini-albuma ar nosaukumu Stāsti. Lai skan! tuvumā Rockenberries jaunākā dziesma. Izskan raidījumā pašmāju mūzikas jaunumi, un mums ir vēl kāds jaunums no grupas My Radiant You, kas šajā pavasarī izdod jaunu singlu Horizonti, kas ir jau trešā dziesma no grupas topošā albuma ar tieši tādu pašu nosākumu Horizonti, lai skan. Raidījums pašmāju mūzikas jaunumi. Saldas radio ētrā katru piekdienu no 14:00 līdz 15:00. Un turpinām ar dažādiem jaunumiem. Andris Ērglis, Laime manās rokās, elektro folk apenītis un Līvi ar savu jaunāko dziesmu Rumpi pumpi vīrs, lai skan turpinājumā.
Gan tā var mani iemīt dubļos un pret zvaigznēm sāmainīt. Kā gan tā var ignorēt un atstumt, vēl nav pusseši. stāvs, tad neviens jau būs otru stundu. Sarkanas rozes, rokas man trīs, kā gan tā var pedantiski kavēt. Rūnāts bija
piekdienu, Salts radio ēterā jaunākās latviešu mūzikas apskats.
es jau skaidrā feisma pāls, apkārt viss tik amorāls. Sešas reizes nospļāvos, pagriezos un aizlaidos. Sešas reizes!
Raidījums pašmāju mūzikas jaunumi. Saldas radio ētrā katru piekdienu no 14:00 līdz 15:00. Raidījums atēja pusē un mēs varam turpināt apskatīt jaunākās dziesmas. Māris Grigals turpinājumā ar savu jaunāko veikumu. Es šeit pēc tam arī Migs Dukurs ar tagadnē. Un Normunds Rutulis ar ziņģi par mīlestību laiskan.
Jau būs nobeigums Visa tik daudz Bet ieguvums kāds Meklējam mēs Vai ir atbildēts jautājums Vai tie būsim mēs No kā glābšana nāks
Katru piekdienu Salds Radio ēterā jaunākās latviešu mūzikas apskats.
Nu mēs atkal esam kopā, kuraks kas vēl diņģējas. Oza lihtum, blaue zofa, vecās filmas ziņģējā. Kas bez mīlas, tas bez mīlas, cilvēks tāds kā koks tik ciets. Mīlē, mīlē, roze baļā, kas tev baudīt rozi liec. Mīlē, mīlē, roze baļā, kas tev baudīt rozi liec. Mīlot var pats savu savu plieku, zibeni var izlocīt. Samal miežus, baltas naudas putraimus. Kas tev cits kā tikai mīla, dzirnām burvju spārnos dos. Nu mēs atkal esam kopā, turaks, kas vēl diņģējās. Oza lihtund, brauve sofa, lecās pilnas diņģējā. Oza lihtund, blaue sofa, vecās pilnas ziņģējā. Mīlot var pats ar savu plieku, zibeni var izlocīt. Kā vien rībī, lai tas rakstā, tavu vārdu debesīs. Mīlot var pats ar savu plieku, zibeni var izlocīt.
Normunds Rutos ziņa par mīlu. Mēs joprojām apskatām jaunāko mūziku latviešu valodā. Un šonadēļ grupa Autobuses debesīs atzīmējo 20 gadu darbības jubileju. Šogad nevien dodas koncertunējā pa Latviju, bet arī gatavo jaunu skaņu ierakstu albumu, kura pamatā būs daudzas labi pazīstamas Īmanta Kalniņa dziesmas dzīvā izpildījuma skanējumā. Bet šoreiz viņi ir izdevuši jaunu dziesmu no jubilejas ieraksta Mīlestība divreiz neatnāk. Un to mēs arī šobrīd baudām. Jā, neliela tehniski ķibelīte ar autobusu debesīs jauno dziesmu, bet nu, neliels ieskats bija, bet mēs turpinām ar projektu Richie X, kurš izdod jaunu dziesmu svētki. Projekts Richie X ir Richards Vectirāns, dzimis Rīgā, 17 gadus vecs, dziedātājs, un viņa jaunā dziesmā svētki, lai skan.
Vēstures pēdās pijot uz vecām dekorācijām vainu veļot. Zinām, ka neesam vairs produktīvi, bet mēģināsim skatīties objektīvi, kā žogs būrī, daug stūrī, esam mēs katrs savā pūlī, un katru dziļu iekšā neinteresē un nerūp, vai maz vēl eksistē.
Ko tu? Paskaties apkārt.
Redz tev vēl strādā ilūziju aparāti.
Es varu izteikties, man ir doktora
krāsas paldeiksies, kur mans preparāts.
Ko? Žēl, es tevi vispār nesaprotu. Man jāiet prom, man mammas būs mājās.
Marža saldā, glāzes celsim un teiksim prieka, šajā vakarā mums netrūks nenieka. Sēti un mielas galdā, tieka noskaņa un smarža saldā, glāzes celsim un teiksim prieka, šajā vakarā mums netrūks nenieka.
Marketing triki Liek mums tērēties, līdz budžets beidzas, nekas nečik, negrab, neko mainīt nesteidzas. Vai tu vispār esi aizdomājies, kāpēc, ja nesinēsi, tu vie ausis tev skrāpēs?
Bez svētkiem nevar dzīt, tad vienmuļ, jau no bērnu dienām teic to māmuļu.
Laikam baigā vāvuļu.
Pieveries, par vārdu tev nav ļauts viņai pieskarties. Sek man, vai tu esi ļauns?
Tev dzīvo ilūzijas, man par to kauns.
Kāda tev daļa sāc ar sevi?
Pienāksies to darīt, kamēr vēl esi jauns.
Sek man, vai tu esi ļauns?
Tev dzīvo ilūzijas, man par to kauns.
Kāda tev daļa sāc ar sevi?
Kamēr vēl esi jauns.
Svētki un mielas galdā. Rieka noskaņa un smarža saldā, glāzes celsim un teiksim tieka, šajā vakarā mums netrūks nenieka.
Richie X un Finks svētki izskan redzīmā pašamai mūzikas jaunumu. Mēs turpinām. Mums vēl ir šodien atlicis viens jaunums un tas no neviena cita kā ģirta Abentrauma, kurš laiž klajā jaunu albumu angļu valodā Notes of the City Rover. Pēc vairākā divu gadu pārtraukuma hip-hop mākslinieks agrāk pazīstams kā Giuseppe. Īstajā vārdā ģirts Abentrauma slaidz klajā savu jaunāko albumu un tagad ar skatums vārdu Mr. Blaze. Savu solo karjeru rap mūziķis uzsācis kopā ar tādiem izpildītājiem Gustavo un Žaku no STA. Ir taps arī videoklips pirmajam singlam no jaunā albuma Wall Street, kurā uz New York akciju biržas brokeru interešu konflikti līdzības dziesmā ir atspogļot mušsanā sabiedrības elites naudas kārs un nevērības problēma. Mr. Blaze albuma Notes of the City digitālajā formātā īpašumā iespējams iegūt internetā. Tālūk, jaunākā dziesmā no Gert Abentrauma, lai skan, un paldies, ka klausījies šo redzījumu. Noteikti pēc tam varēsi arī atskaņot to Salds Radio maislapā arhīvā, bet noteikti paliec uz Salds Radio viņa, jo pēc redzījuma ziņas un lieliska mūzika.
Tell me what you really picking, is that Timex watch on your wrist that's leaking, the Ferrari's licks and the deep tone kisses, is that island that your heart is missing, the Facebook account really makes you bounce, cause the Facebook clowns emptied your account, is that you son, cause I've been stressing, counting my money and counting God's blessings, that you son, cause I've been messy and I blame you for making me reckless, is that you son. Cause I've been stressing, counting my money and counting world's blessings that you sound. Cause I've been messy and I blame you for making me reckless. I came around to stop a war, you know me, you know how I do, you know how I be. Brokers, deals and all that, from small to big, never hesitate to make a great beat. I count millenniums now just as dollar bills and just government deals not letting me chill. It's not about the thrill no more, you know the drill. It's about prophecies now that's not fulfilled. Is that you, son? Cause I've been stressing, counting my money and counting world's blessings that you sent. Cause I've been messy and I blame you for making me reckless is the true sign. Cause I've been stressing, counting my money and counting world's blessings that you sent. Cause I've been messy and I blame you for making me reckless. Still waiting for that money to come in small percent. After all I made a dollar out of 50 cent. America got richer, get a positive picture. Cleared out some very serious issues. I know you don't have a call no more. But for one stop acting like a horse, you know what you really care about is blowing your nose. But don't make me come around and blow your nose. Is that you, son? Cause I've been stressing, counting my money and counting world's blessings that you sent. Cause I've been messy and I blame you for making me reckless is that you sent. Cause I've been stressing, counting my money and counting world's blessings that you sent. Cause I've been messy and I blame you for making me reckless.
Saldus Radio 107.9 FM.